Saimes deputāts un veselības ministrs Gunis Belēviča interešu konfliktā nonācis, lemjot par disciplināru lietu pret Zaļvalsts aģentūras direktori Ingunu Adoviču. Tā secinājas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb KNAB. Belēviča disciplināru lietu sācis pamatojoties uz uzņēmumu Saules aptieku un Baltikon iesniegumiem par šīs aģentūras rīcību. Saules aptieks valdes locekļi ir Belēviča radinieki un Baltikon vada viņa dēls. Tā kā Belēviča ir deputāts, KNAB prasīja parlamenta piekrišanu viņa sodīšanai.
Jo es uzskatu, ka nav pareizi, ka ministru var mēģināt iebiedēt. Tas taču ir absurds.
Pēc Saeimas mandāta komisijas sēdes un arī paša sēdes laikā Belēviča atkārtoja, ka pret viņu tiek rīkota nomelnošanas kampaņa un interešu konfliktā viņš nav nonācis.
Šī ir melnās PR kampaņas vērstas pret mani sastāvdaļa, un šī kampaņa tiek organizēta nolūkā mani iebaidīt, lai es nenodarbojos ar to, ko es esmu uzsācis, un proti, lai es neturpinu savas darbības nolūkā palietināt zāļu cenas un nolūkā izskaust pacientu līdzmaksājumus.
Tāpat arī Belēviša skaidroja, ka pārbaudi Zaļvalsts aģentūrā viņš sācis tāpēc, ka valsts kancelējas vadītāja Elita Dreimane likusi pārbaudīt Saules aptiekas sūdzību, kur viņa saņēmusi. Par to Latvijas radio arī jautāja valsts kancelējas vadītājas vietniecei Evai Upītei.
Valsts kancelē saņēma vēstuli un atbilstoši piekatībai to pārsūtīja uz noteiktu iestādi un lūdza iestādē sniegt atbildi pēc būtības, bet nedodot nekādus neuzdevumus, ne konkretizējot, kādas darbības būtu jāveic, un katrā ziņā tas netika dots ministram, bet gan ministrijai.
Mandāta komisijas sēdē arī izskanēja jautājums, vai Belēviča varēja rīkoties citādi, saņemot Saules aptiekas sūdzību par Zaļvalsts aģentūru. Šāds bija Belēviča skaidrojums deputātiem, lai citēju, šī lieta būtu ierēdnieciski sterili nokopta.
Man abos šajos gadījumos vajadzēja aizbraukt komandējumā, un piemēram, cits ministrs, kurš izpildītu veselības ministra pienākumus, to dokumentu parakstīt.
Jā, saskaņā ar likumu tikai ministru.
Tikai ministru, paldies.
Vairākus deputātus šāds skaidrojums pārliecināja. Tikmēr Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvi Latvijas radio atgādina, ka likums nosaka ko citu. Lai nenokļūtu interešu konflikta situācijā, Belēvičam tas bija jāievēro, saka KNAB pārstāve Laura Dūša.
Valsts amatpersonai nekavējoties rakstveidā jāsniedz informācija par darbībām, kas ietilpst amata pienākumos, ja tas skar piemēram komercsabiedrības, kur dalībnieks, akcionārs ir šī valsts amatpersona vai tās radinieks. Tad augstāka valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija uzdod attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai.
Arī valsts kancelējas pārstāve Eva Upīte norāda, ka šādā situācijā ministrs nevarēja pieņemt lēmumu, bet gan atbilstoši likumam bija jāvērst pie augstākas amatpersonas premjeres. Likumā tas ir atrunāts, saka Upīte.
Un pēc būtības ministra un galvenais uzraugs ir ministra prezidente. Un arī šajā gadījumā, ja ministrs saskaras ar situāciju, kad viņš nevar pieņemt lēmumu, jo to liedz likums, attiecīgi 2 gadus pieņemt lēmumus par ģimenes locekli vai par biznesa partneri, tad viņam bija jāgriežās pie premjeras, jāizskaidro situāciju un jālūdz nozīmēt vienu citu personu, kas var pieņemt lēmumu, vai arī premjera tad attiecīgi pārņem lietvedību un izskata šo lietu. Bet cilvēks pats nevar pieņemt lēmumu, tas automātiski nozīmē interešu konflikta likuma pārkāpumus.
Piemēram, ir bijuši gadījumi, kad ministri informējuši premjeri, ka viņi nav tiesīgi pieņemt lēmumu par savu biznesa partneru vai ģimenes locekli vai viņa interesēs, un tad premjeri ir lēmusi, kā rīkoties. Piemēram, tā ir ekonomikas ministrs Danas Reizniecas Ozoles gadījumā, ja jālēm par lietām, kas attiecas uz Latvijas investīciju attīstības aģentūru, ko vada viņas vīrs. Vēl jāteic, ka Saeimas mandāta komisijas sēdē Belēviča deputātiem arī skaidroja, ka KNAB nav devis viņam iespējas sniegt skaidrojumus. Ministra biroja vadītāja esot telefoniski informējusi KNAB pārstāvi, ka Belēviča uz pārnām KNAB nevar ierasties, jo atrodas komandējumā Šveicē un lūgus tikšanos pārcelt, taču tas neesot ņemts vērā. Tomēr KNAB pārstāve Laura Dūša norāda, ka ministram tika nosūtīts uzaicinājums un likumā noteiktajā kārtībā persona nav informējusi, ka nevarēs ierasties. Laura Dzērve, Latvijas radio.